глава 3. Затоа јас, Павле, сум затвореник на Христа Исуса за вас народите, само ако сте чуле за управителството на Божијата благодат, која ми е дадена за вас, дека по откровение ми е соопштена тајната, како што порано пишав накратко. Читајки оттаму, можете да го разберете моето сваќање на тајната на Христа, која што во другите поколенија не им беше кажана на човечките синови, како што сега преку духот им е откриена на неговите свети апостоли и пророци, дека народите се сонаследници и припадници на истото тело и заедничари на неговото ветување во Христа Исуса, преку Евангелието на кое му станав служител според дарот на Божијата благодат, која ми е дадена според дејството на неговата сила. На мене, најмалиот од сите свети, ми е дадена оваа благодат, да им го навестувам на народите Евангелието на неистражливото Христово богатство и на сите да им расветлам во што се состои распределбата на тајната, која од вечноста беше скриена во Бога, Создателот на се, та многу различната Божја мудрост да им се соопшти сега преку црквата, на началствата и на властите во небесните места, според вечната намера, која ја оствари во Христа Исуса, нашиот Господ, во кого имаме смелост и пристап кон Бога, полни со доверба, преку верата во Него. Затоа ве молам, да не се обесхрабрувате заради моите неволји, што ме снајдоа заради вас, тие се ваша слава. Заради тоа ги преклонувам своите колена пред Таткото на нашиот Господ Исус Христос, од кого секој род на небесата и на земјата добива име, да ви даде според богатството на својата слава, да зајакнете со сила преку неговиот дух во внатрешниот човек, та преку вера да се всели Христос во вашите срца, да бидете вкоренети и засновани во љубовта, за да можете да сватите со сите свети што е ширина и должина, и височина и длабочина, и да ја познаете Христовата љубов, која го надминува знаењето, за да се исполните во целата Божја полнота. А на оној кој со својата сила што действува во нас, може да направи прекумерно над се што ние молиме или мислиме. Нему нека е слава во црквата и во Христа Исуса, на сите поколенија, од века до века. Амин.